ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้31พฤษภาคมก็ต้องขออนุญาตย้ำกันนะคะในรอบ1ปีว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะใครที่ฟังรายการอยู่แล้วสูบบุหรี่อยู่ด้วยเนี่ยขออนุญาตวางหรือว่าดับบุหรี่สักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ฉันอยากจะนำเรื่องของฟันของจระเข้ค่ะในเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวของจระเข้ที่กกไข่หรือว่าฟักไข่ดิฉันก็อาจจะใช้คำไม่ถูกนะคะขึ้นมานำเสนอในเรื่องของฟันก็เพราะว่าในการใช้ฟันของคนเราใน1ชั่วชีวิตเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องสูญเสียฟันไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโดยธรรมชาติของจระเข้มีสิ่งมหัศจรรย์มากกว่านั้นติดตามจากสารสิบในช่วงแรกค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะเป็นเรื่องของลิ้นนะคะลิ้นสามารถจะบอกโรคได้ติดตามจากสารสิบวันนี้ค่ะมีข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับฟันของจระเข้ซึ่งน่าอัศจรรย์มากนะคะคือเขาบอกว่าแต่ละตัวน่ะมักจะใช้ฟันประมาณ 3,000 ซี่ในช่วง1อายุของเขาก็กะกันว่าจระเข้ที่ตัวยาวสัก4เมตรนะคะจะมีการเกิดขึ้นแทนที่ของฟันทั้ง80ซี่ของมันเนี่ยประมาณ50ครั้งใน1ช่วงชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่จุดประเด็นให้นักวิทยาศาสตร์นะคะนำมาคิดต่อเพราะว่าเขาสังเกตว่าลักษณะของฟันหรือว่าเนื้อผิวฟันนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากฟันของมนุษย์เราเท่าไหร่สิ่งที่แตกกันมากๆก็คือมนุษย์เนี่ยเวลาที่สูญเสียฟันไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะไม่งอกขึ้นมาใหม่อีกนอกจากเรื่องของชุดฟันแท้กับฟันน้ำนมนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็นำไปวิจัยต่อการวิจัยในครั้งนี้นะคะจาก National Taiwan University ค่ะได้ศึกษากระบวนการสร้างฟันซ้ำในจระเข้สายพันธุ์อเมริกันโดยภาพถ่ายความละเอียดสูงของฟันจระเข้นั้นทำให้มองเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นของการก่อตัวมีวัสดุที่เหมือนกระดูกฟันก่อตัวเป็นปุ่มอยู่ที่ส่วนของยอดฟันค่ะที่นั่นเป็นที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีสเต็มเซลล์ที่ถูกหยุดการทำงานไว้สะสมอยู่นะคะคราวนี้เมื่อไหร่ที่จระเข้สูญเสียฟัน1ซี่ก็จะมีโปรตีนบางชนิดถูกปล่อยออกมาเพื่อทำให้สเต็มเซลล์เริ่มทำงานจึงส่งผลให้สามารถสร้างฟันใหม่ขึ้นมาได้ปรากฏการณ์นี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะแม้ว่าฟันซี่นั้นของจระเข้จะถูกดึงออกโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ตามนะคะการระบุโปรตีนแล้วก็สเต็มเซลล์นี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประยุกต์กระบวนการแทนที่ฟันของมนุษย์ที่มีการสูญเสียฟันไปได้อีกซึ่งตอนนี้การทดลองทางการแพทย์สำหรับมนุษย์กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะดูในระยะเริ่มต้นได้ทดลองปลูกกระบวนการสร้างฟันในหนูและลิงซึ่งประสบความสำเร็จแล้วด้วยค่ะก็หวังว่าทันตแพทย์ในอนาคตนะคะคงจะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของฟันได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเริ่มหรือว่าหยุดกระบวนการก็ตามและฟันปลอมอาจจะกลายเป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราเอ่ยอีกก็ได้ค่ะนี่คือเรื่องที่นำมาฝากเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ขอวกกลับมาเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกอีกสักนิดหนึ่งเวลาที่เราเพลินสบายใจกับการได้จุดบุหรี่สูบสักมวนหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะสูญเสียอะไรไปในช่วงระยะเวลานั้นก็ได้นะคะคนไทยจะมีสำนวนว่าได้อย่างเสียอย่างฟังจากใหม่เจริญปุระค่ะ
จะเคยรักอยู่จะเคยรักกันกลับมาไว้วันกลับมาเหินห่างก็ใจของเธอแบ่งเป็นสองทางสองอย่างเกิดลังเลหัวใจก็มันเห็นอยู่ว่าเธอมีใจให้กับเขาคนใหม่เท่ากับฉันคนเก่าเก่าก็
ช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของลิ้นที่สามารถบอกโรคได้นะคะใครมีกระจกอยู่ข้างๆหยิบมาส่องดูลิ้นได้เลยค่ะมีโรคหลายชนิดเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ลิ้นของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติขึ้นได้นะคะดูที่ข้อแรกเลยก็คือลิ้นที่มีสีน้ำตาลออกจะแก้มดำด้วยนะคะนั่นเป็นผลจากการกินยาปฏิชีวนะหรือว่าอมยาฆ่าเชื้อที่มีผลทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดที่สร้างสีดำออกมาเกาะที่ลิ้นเราค่ะอย่างที่สองคือลิ้นเป็นฝ้าขาวเป็นขุยคล้ายคราบนมนะคะอันนี้เกิดจากการติดเชื้อราหรือว่าเชื้อยีสต์ส่วนมากพบในคนที่มีความต้านทานน้อยหรือว่าเด็กทารกค่ะรวมทั้งผู้ที่กินยาฆ่าเชื้อโรคและยากดภูมิต้านทานเช่นสเตียรอยด์นะคะต่อไปคือลิ้นเป็นฝ้าขาวมีจุดแดงๆเป็นหย่อมๆอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยแล้วก็มีผื่นเต็มตัวอันนี้จะบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจส่วนบนค่ะนอกจากนี้แล้วการขาดวิตามินก็สามารถทำให้ลิ้นของเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะสังเกตจากถ้าขาดวิตามิน B1 ทำให้ลิ้นแดงอักเสบและปวดแสบปวดร้อนขาดวิตามิน B2 ทำให้ลิ้นเป็นแผ่นแดงๆม่วงๆแล้วก็แสบลิ้นได้ง่ายนะคะถ้าขาดวิตามิน B5 จะมีแผลถลอกเลือดออกง่ายแล้วก็ลิ้นแตกเป็นร่องๆด้วยค่ะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ขาดอะไรก็พยายามเติมทดแทนให้ร่างกายนะคะวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการงดสูบบุหรี่นะคะคุณผู้ฟังเพื่อวันงดสูบบุหรี่โลกและสุขภาพของตัวเราด้วยค่ะพบกันวันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ